Star FM News.
Kulan waxaan dhigisiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida dhaqaatiirta daawooyinka ka bixiya isbitaalada oo ku baaqay wada hadal kala dhaxeeya dawladda waxaad kala dhigisiyaal maqli doontaan wasaaradda maaliyadda dalka oo kulan ku qabatay ismaamulka Garissa gudiga difaaca ee baarlamaanka oo maanta la kulmay shacabka Samburu wararka Soomaaliyeena dhigisiyaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana dhigisiyaal waxaan idin kugu hayaa Ra'iisul Wasaaraha hore ee Thailand oo la maxkamadeen doona bisha soo socota. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha Janaayo May ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 12ka bisha 11aad ee Dhulqacda ama sadataal sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada. Anigu Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Ururka ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta daawooyinka ka bixiya isbitaalada ee loo soo gaabiyo KUCO ayaa dowladda dhexe ee ismaamulada ugu baaqay inay la yeeshaan wada xajoodyo lagu soo afjaray shaqo joojinta oo ay ku guda jiraan maalinkii 19-aad. Waxay dalbanayaan in dib u eegis lagu sameeyo mushaaraadka ay qaataan sida ku xusan barnaamijka caafimaadka guud ee UHC, lacagaha gunnooyinka la xiriira qatarada shaqo iyo in saraakiil ku shaqeeya qaab qandaraas ah loo hawlgeliyo si joogto ah. Xogiyaha guud ee ururka dhaqaatiirtan George Gibore ayaa dowladda sare ee ismaamulada ku eedeeyay inay ka cagajiidayaan xalinta tabashooyinkooda. Mar arrimahan ka hadlaya ayuu yiri xogiyaha guud ee KUCO.
Tuko kwenye mgomo siku yetu ya 59 nchini kwote. Na ni vizuri nitaje kwamba tumekuwa tungizunguka since last week na mpaka leo tuko hapa Kisii. On Monday nilikuwa Meru, tukazunguka kwenda huko Embu, tukaenda Garissa, tukaenda huko Masabet, na kazi haipo. Hata leo hii tumekuja tangia jana yote viongozi wetu walikuwa nazunguka huku Nyanza. Hakuna kazi ambayo inaendelea. Ni kwa sababu sisi ni muhimili mkubwa sana katika sekta yetu ya afya. Na tulipotoa ilani yetu ya mgomo tarehe 25 mwezi wa 3, tulikuwa na nia kwamba serikali itasuluhisha matatizo ambayo tuko nayo. Tangia tumeenda kwenye ugatuzi, tumekuwa na migomo chungu nzima. Na kila wakati ambapo tuna mgomo ni juu ya mambo ya mishahara haijalipwa ama imecheleweshwa. Na mpaka kwa sasa hiyo ni moja ya hiyo kwa sababu tuko na county karibu 11 ambazo ziko na areas za wanachama wetu hawajalipwa. Na pia kuna ile ambaye tunasema kwamba wanatakiwa kupewa bima ya afya tosheleshi ambayo pia hawajapewa. Tuko na county 9 ambazo hazina. Watu wetu wakigonjeka tunaendelea kufanya michango kinyume na sheria ya waajiriwa ambayo inasisitisha kwamba mwajiri ndiye aliye na majukumu kwa ajili ya kumpatia yule ambaye ameajiriwa bima ya afya tosheleshi. Na haya mambo yote ni yale ambayo yapo kisheria na wanakataa kutimiza sheria. Tunashangaa sisi tuna inchi gani ambayo viongozi hawataki kutimiza sheria lakini wanataka wale ambaye ni wafanyakazi watimize. Basi tunasema kwamba mgomo huu ni kwa ajili ya kutimiza na kufuata sheria zile tulizoweka nchini.
Codka xogiyaha guud ee ururka dhaqaatiirta ee KUCO halkaasi hadii aan uga gudbo mas'uuliyiinka Saudi wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dalka ayaa magaalada Garissa kula kulmay qayb ka mid ah bulshada. Dadkii ka qaybgalay kulankaasi waxaa ka mid ah gudoomiyaha dalada dadka qaba baahiyaha gaarka ee Garissa Aadan Bile oo warbaahinta staff faafayn ka siiyay waxyaabihii looga hadlay seminaarkaasi.
Magacayga Aadan Bile Hassan, gudoomiyaha curyaaminta Garissa County, wafdi aan u yimaaday Nairobi oo ka socday wasaaradda finance ama wasaaradda lacagta loo yaqaano ayaga oo warbixin la siinayay ku saabsan arrimaha bangiyada oo loanka bixiyo sidii loo qaato iyo dadka yaryar hooseeya sidii uga faa'iidi karaan ayay noo sheekeyeen. Annagana waxaan ku dhahnay annaga muslimiin baan nahay, muslimiinta riba ma qaataan. Marka bangiyada oo lacagta bixinayeen waa inay policy ku daraan oo Islamic Bank ahaado ama bangiyada kale ha ahaadaan waa inay policy ku daraan oo lacagti wax deyn ah ama riba ah aan qof kale dul saareynin oo qofka duu 100 kun qaato 100 kun u bixinayo ama KCB ka qaato ama cooperative ka qaato ama National Bank ka qaato ama bangi kasta ka qaato. Shardi maaha inuu bangiga muslim kale uu yahay. Muslimiinta bangi kasta u tagi karo ama u dhaw waa inuu deyn ka qaadan karo oona wax riba ah aan dul saareynin arrimaas annaga aan ka dhawaajinay waa ina ku dareen policy ay qorayeen way ku dareen waa in la laabanayaan waxa kaloon aad iyo aad uga hadalnay dadka hooseeya oo hoos u liita oo bicshiro yar yar sameynayo ama dadka xaadkooda u dhiman yahay oo ama curyaaminta ah si ay uga faa'iidi lahaayeen programkan dowladda ay waddo oo kor loogu soo qaadi lahay noloshooda oo loogu samayn lahay lacag aan riba lahayn loo siin lahaa oo dadka bicshiradooda ku soo kordhaan dadka muslimiinta waxay aad uga cabsadaan marka la yiri lacag deen baa liinsiin su-aasha kuwaad lagu warsanay waxaa waaye riba ma ku jirtaa hadday riba ku jirto laguma siinayo ma ogolo muslimiinta ma ogolo laakiin kuwa riba la-aan haddii la helo qofka diin uu iska qaadan karaa wuuna iska bixin karaa kii iska bixin waayena ehel iyo qaraabo iyo tal buu leeyahay kuwa ayaa ka bixinaya marka waxaan dhahnay waa in xoogga la saaraa dadka hoosee si kor loogu soo qaadi lahay oo bicshirada loo soo kor loogu soo qaadi lahay oy u arki lahaayeen kenyaanka kale lacagta la siinayo inay ka mid yihiin inay ka mid noqdaan ayaan u sheegnay ayagana qoraalka way qorteen waxaan dhahnay bangiyada bangi kasta ha ahaadee bangiga waa inuu ku salaysan yahay siduu dadka yaryar oo kor loogu soo qaadi lahay programkeeda kor loogu soo qaadi lahay oo wax loogu tar lahay oo wax loogu sameyn lahay ninkaa curyaanka ama ninkaa tabarta dar wax loogu sameyn lahaa ayaan ka wada hadlaynay arrin wanaagsan oo wanaagsan baa inoo keenin dowladda baryahan program waxay waddaa nin alla ninkii markii policy nairobi laga haajo waa inay dadkii la tashadaan tashigaasaa nagula imaaday tashiga ayaa iyuu ka mid ahaay fadhiga ka mid ahaa arrimo badan oo wanaagsan dad ilaa yira 100 qof aa ka qayb gashay fadhiga asaga waanan arrimo fiicanan u dhiibnay waana aad baa loogu farxay marka taas iideh ayaan leenahay waan leenahay dadweynihii ama dadkii tabarta yaraay ama dadkii lixaadkoo u dhinaay ha shaqaystaan ayagoo bangiyada aaday oo lacag riba lahayn qaadanay programka iidan waxaa ku jirtay haselafoon waa ku jirtay haselafoon maalinkii aan maqalnay dowladda cusub oo madaxweyne Ruto policygiisa ama wuxuu ku gaameen garaynahay ayaa waxaa ka mid ahayd in uu sameynayo dadka boodabodaga ama dadka hoose inuu kor usoo qaado marka wax haselafaan aa la bilaabay kii asaga ahaa waxaa la yidhi 500 ayuu ka bilaawday lacagtiidan 500 marka aad bixisid waxaan waa wax la yidhi adigaa lagugu fiirinaya inaad xoolaha bixin inaad bixinayn 500 baa lagu siin 500 baa iska celin inkastoo waxba ku taraynin laakiin adigu baa lagu inaad wax bixin inka lagu kala waane 500 aad bixisay 1000 shilaa lagu siin 1000kii baa bixisay 1500 baa lagu siin 1500 baa bixisay sidaasaa u socona ilaa 50,000 ay ka gaarto saad markii 50,000 aad bixiso nin la aaminaa noqoni marka ilaa waxaa lagu siinaa la yiri 500,000 lagu siin karaa marka saa darteed arrintan waa arrin fiican kenyan baa waxaa noo sheegay 17 milyan inay ka faa'iideen arrintan marka annaga gobolkeena waqooyi bari waxaan uga cabsanaynay inay riba leedahay ka cabsanaynay laakiin hadda waxaa noola caddeeyay wax riba oo leedahay ma leh nin kasta uu qaadan karaa haw arkin inay yar tahay waa yar tahay laakiin waa tusaalo inaas shaqaysani oo wax qabsani oo lacag badan daa lagu siiyana aad ka faa'iidi karto yay tusini
xubnaha guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga sirdoonkii xiriirka dibadda ayaa maanta kulan dadweyne ku qaban doono ismaamulada Samburu iyo Isiolo guddigan ayaa baaritaano ku sameynaya eedeymo la xiriira xadgudubyo ka dhanna xuquuqul aadanaha oo loo jeediyey ciidamada militariga boqortooyada Ingiriiska qaybtooda qaabilsan tababarada ee loo soo gaabiyey Batuug oo saldhigooda yahay ismaamulka Laikipia shalaayeed markii dadweynaha deegaanka bariga Laikipia iyo magaalada Nanyuki ay soo bandhigeen tabashooyinkooda dadka cadaaladda dalbanaya waxaa ka mid ah qoyska Agnes Wanjiru oo la sheegay in ciidamada Batuug ay dileen sanadkii 2012.
Tumengojea miaka mingi, miaka 12, tumechoka, tunataka haki yake sasa.
Mabomu aliwasha wakalipuka, wakadirisha watu, wakakufata wanyama. Wakati tumeanza kuulizia hiyo maswali, wasungu wa hii mashamba wakaanza kuwaenda kuwafisha. Wakakuwa wanafanya training kwao, kujaribu kututorokea, tena ndio hiyo bado wakiwa kule ndani. Ndio hiyo tena bomu bado wamelipua huko, wakaaffect sisi nje.
xilibaanka deegaanka Belgood ahna gudoomiyaha gudiga difaaca ee baarlamaanka Nelson Koech ee xilibaanka deegaanka bariga Laikipia Mwangi Kinjuri ayaa sheegay inay cadaalad heli doonto cid kasto ay dhibaato ka soo gaartay saraakiisha Ingiriiska ee tababarada ku sameeya gudaha Kenya. Koech ayaa xusay inay qasab tahay in ciidamada ay u hoggaansamaan xeerarka waddanka u degsan oo ay ka mid tahay in aan lagu xadgudbin shacabka.
Wale maafisa wote ambao watakuja wa Kenya kwa mazoezi ama kuweza kujifundisha mambo ama kutumia ardhi ya Kenya kufanya mafunzo yao na wafanya makosa ama kutoa uhai kwa binadamu yeyote wa taifa hili watachukuliwa hatua na kupelekwa kotini.
Justice ya Agnes lazima itafanyika, na sio Agnes peke yake, ni justice ya Mkenya yeyote mwingine ambaye atahujumiwa na mtu yeyote kutoka nje ya taifa la Kenya.
Gudiga anshaxa ila dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayaa sheegay in la xiray gudoomiye xafadeed Kabula Mazuri ee magaalada Garissa Abdirahmaan Shafiic Yusuf. Tani ayaa timid kadib markii lagu eedeeyay inuu lacag la luusha ka qaadanayay dadka qaxootiga ee adeegyada uga baahda xafiiskiisa. Waxaa laga soo qabtay howlgal ay fuliyeen saraakiisha gudiga EACC ee Garissa kadib cabashooyin badan oo ay la soo wadaageen dibanayaal. Wararka ayaa intaasi ku daray in gudoomiye xafadeedku dalbanayay in la siiyo 3,000 oo shilin si uu qofku u adeegayo u baahdo ula kulmo, sidoo kalena in qofka uu bixiyo 10,000 oo shilin si uu u helo adeegyada uu u dirdirgelinayo. EACC ayaa sheegtay in howlgalka ku soo heshay lacag dhan 139,000 oo shilin oo la rumaysan yahay inay tahay lacag la luusha oo dadweynaha ka qaatay. Golaha ay ku mideysan yihiin imaamiyada iyo ducada ee dalka ee CIBK laantiisa ismaamulka Garissa ayaa soo dhaweeyay go'aankii 3 ka mid ah dowlad deegaanada gobolka xeebta looga mamnuucay nooca qaadka ee Maguka. Waxay dalbadeen in ismaamulada kale, gaar ahaan kuwa Waqooyi Bari, ay qaadaan tallaabooyin tan la mid ah ama tallaabo tan la mid ah. Gudoomiyaha CIBK ee Garissa Sheikh Isaaq Cabdullaahi Maxamed ayaa arintan ka hadlay.
Halkan waxaan iclaam ama baaq u direynaa dhammaan dadka Kenyaanka ee 47 countiga meel ay joogaanbu. Arrintan ka hadlinana maxaa waaye mukaafaxatul mukhaadaraat, in laga hortago mukhaadaraadka iyo dhibaatada waddanka uu ku hayo, taasoo beryahan dambe ogsoon tihiin ismaamullada qaarkooda waddanka inay maaragtay ay maarat baaqa soo saareen. Marka maamuladaas iyo nin kasta oo ka hadlay waan ayideynaa, waan u mahadnoqeynaa. Qodobka labaad, maxaa leenahay ismaamulada dhammaan ee kale, khaasatan dadka xoolo dhaqatada, inay ayadana ay maaragtay ku daydaan dadkaas baaqa soo saare oo maaragtay mukhaadaraadkaas, maqooqaha la sheegay, maqooqaha iyo wixii uu wato dhanbo in laga hortago, ayadana baaq baa maaragtay aan u bixinayna. Waxyaalaha markaas aan u ayideyno oo horaanba annagoo manaabirta iyo idaacadaha kaga hadlayna mukhaadaraadka dhibka uu leeyahay, waxyaalaha nin walba uu inkiraynin oo nin walba uu qiraayo mukhaadaraadka dhibka uu keenay maxaa ka mid ah? Tacliin la'aan. Ilmihii tacliinta waa lagu kar la'yahay, tacliinta ilmihii way ka cararayaan sababta mukhaadaraadka keenaya. Maqooqaha maxaa la sheegay? Ilmaha cunug baa bilaash lagu bari, maxaa la dhihi shan kale keen, shan kale buu soo wadi, bilaashaa lagu siini, shantii kale nin walbaba shan keen, sifay markaa tallaalkii iyo muxuu ahaa iyo daroogadii ay usii fido. Saa darteeda tacliintii maxaa dowladda iyo waddanka waa ogtihiin tacliin tacliin, wasaaradda tacliinta si ihtimaam loo siiyo. Tacliin la'aan baa waddanka uu ku socdaa, dhibaatada uu keenay ka mid tahay. Laba, dhibka uu keenay maxaa waaye? Anshixii iyo akhlaaqdi waa dhumeen. Canuga gaamka waddada ku cabi soo xahayo, canuga muxuu ahaa daroogada, muxuu ahaa sheeg ku cunayo wadayaha, derbi derbiga u jiifo, anta anshaxuma waaye. Saddex, qodobka kale uu keenay maxaa ka mid ah? Idaacatulmaali, maalkiina waa la dayacay. Maanta xoolihii waxa loo aaminaa leeyahay, ninkii wiil lale ama gabar lale xoolihii haddii loo dhiibo ilmihii, ilmihii xoolihii waa layacaayin meel aan munaasab ahayn baa la marinayaa. Maxaa kaloo afreysaa oo u keenay mukhaadaraadka iyo muqooqahan iyo wixii lamidka ah? Ammaan la'aan. Waddankaad maxaa ogsoon tihiin dilkii iyo boobkii muxuu noqday? Maarata wax iska wadayha iska tuban, tuuriyaha ilmaha la wareegaayeen maxaa keenaya? Ilmaha way daroogaysan yihiin. Afar, qodobka u dambeeya maxaa waaye ee uu keenay daroogadan ay keentay? Maxaa weeye? Cadamu sixa, caafimaad la'aan. هذو عنق ودرجة وكل دقائق أو أصوات لما درب جيف ونقطة هدا عارف ما تك وعدم هي سيدا درت هذا بحثي عن كم بحنا يوحيلها عن أجن هاي دبك أو كان مخادرات كان يوحي لمتك وحلا كوب كرماها سيدا درت هذا باقي محلين هاي مجلس الأئمة والدعاة جالس أفكارك هذا إنه محلين هاي دتك باقي بحيي يكون تيالك صوص هرين قرارك ومهسنتهن دتك كلو كينيان كا مال جوغانبو وإنه كدهي دان خاصة داتك حولات لغتره مركا وإنه لقرب استاغو أو دروغة لسك جوغسو مكافحة لغو سميو
شلاي يهد مركي قولاها سري مسلمين تدلك سبكم وباقان أوكال جيدي حقيها قودة حزبيقة تلاذا ودن كاية UDA كلايفاس ملالا يا دقنينة دا قودة ريحي اللي بانو وكيلة دا ديگانة دا هوسي وزيرا ووكو إيدي إنه كوهولين هين سياسة دان وناكسنين oo kala qaybsanaan u horseedi karta xisbiga malala ayaa sheegay in siyaasiyintan aanan qadarinin hoggaanka xisbiga waxa uu carabka ku adkayay in xilibanada aniraada in xilibanada deegaanka gidanguuri gadooni wa mchomba xilibanka deegaanka kabsareed uska suudi iyo barasaabka ismaamulka nyeri mutahi kayga laga doonayo inay ka fiirsadaan hadalada ay dhawaan jeediyeen hadii kalena laga qaadi doono talaabo dhanka habdhaqanka ah sidoo kale waxa uu digay wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka waa adeega dadweynaha ee dalka Moses Kuria iyo digiisa gaadiidka Kipchumba Murkomen oo uu sheegay inay siyaasad ku hoolan yihiin waxa uu wasiiradan u sheegay inay xoog saaraan adeegida dadweynaha hadii kale ay saxilaan xilibanka adeegan baarlamaaneedka Kobsareed Oscar Suudi ayaa dhankiisa gaashaanka u daruuray digniinta xogeyaha guud ee UDA wuxuuna ku tilmaamay mid aan saameyn lahayn Kalaifas Malala ayaa carabka ku adkay in marnaba siyaasi ka tirin xisbiga UDA aan laga ogolaan doonin inuu xushmad darro u muujiyo madaxweynaha dalka William Ruto ee ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua. Sidoo kale waxa uu ka digay in xilli hore lagu mashquulo siyaasadda hoggaamineed ee mustaqbalka. Wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa dib u eegis ku sameysay taariikhyada loogu talagalay in ardayda ee fasax maal aan iraada in ardayda ee fasax maalma ee helaan xilli dugsiyadka labaad ee sanadkan tani ayaa loo golleeyay in ardayda waqti u helaan qaadashada casharradii hore loo qorsheeyay oo dib u dhac uu ku yimid intii dugsiyada u xirnaayeen saameyntii daadadka awgeed xogeyaha wasaaradda tacliinta ee dalka Dr. Pelio Kipsanga ayaa maanta shaaciyay in ardayda dugsiyada hoose dhaxay kuwa dugsiyada sare la fasax doono 28-ka ilaa 28-ka bisha lixaad ee Juun ee sanadkan taariikhyadii hore ee hadda isbeddelka lagu sameeyay ayaa ahaa 28-ka ilaa 28-ka bisha lixaad ee Juun
89.5 Star FM Galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyay guuta Sulub Ahmed Fiirin ayaa sheegay in ciidii ku dhaqanta anshaxmo ee ciidanka booliska Soomaaliya xirayaan isla markaana sharciiga la tigsanayo waxa intaas ku dareen booliska Soomaaliyeed waajib ku tahay inuu soo xiro marka uu qof ku dhaqmo anshaxmo isla markaana qofkaasi anshaxmada ku dhaqmay asaga uu isdifaaci doono mar warimahan ka hadlay ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya waxaan hadaladiisi kamida
de waqti dheer baan soo qaadanay jiilalkii soo marayna maanta way ka waantoobeen wayna ka duqoobeen waxayna arkeen inuusan waxba tareynin maanta si kasta hadii loogu durbaanto dadkeena Soomaaliyeedna waxaan leeyahay wali waa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka waantoobaan waxyaabaha aan ayaga waxtarka aanu ahayn dalkana aan waxtar u ahayn dadka iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin aan waxtarka u ahayn waxyaabaha wajuhmeynaya dalkeena inay iska dhaafaan inay ka gudbiyaan meediyaha isticmaalayaan ay u adeegsadaan quruxda iyo bilicda iyo goobaha qurqurxoon ee dalku u leeyahay inay gudbiyaan oo ay u adeegsadaan inay horumarintooda ay kaga shaqeeyaan horumarka dalkana ay kaga shaqeeyaan oo ay wax fiican ay soo ay tabiyaan intaas aan ka codsan lahayn kuwa ku fogaan in ay bixiyaan tilmaamo xun iyo muuqaal xun oo in dadkeenu aynu u qalmin ka shaqeeya waxaan leenahay iska dhaaf oo ma baahna hagardaamo kale oo mid qara khawaarista iyo daroogada iyo waxyaabaha aynu la dagaalamayno wax kale in loogu daro dadkeenu oo ma baahna iska dhaaf qabiil baan waxba ina tareynin waynu soo ogaanay maanta hadaad mikrofoon qaadato ama camera intaad la istaagto rehebel ka awood badan oo annaga idinka atoorayso. Dee waqti dheer baan soo qaadanay jiilalkii soo marayna maantay way ka waantoobeen, wayna ka duqoobeen, waxayna arkeen inuusan waxba taraynin maanta si kasta haddii loogu durbaantubto. Marka dhallinyarada ay u cusub tahay ama khasaaraha iyo dhibaatada laga dhaxlay falsafadahaas qabiilaadka ku salaysan ama qabyaaladda ku salaysan, qabiilka maahana qabyaaladda ku salaysan, meel xun marisaa ciddii waxaasoo kale maaragtay ku hadaqday ciddii samaysa waxyaabaha wajuxumaynaya dalka ama ku dhaqanta wax anshaxumo bulshada Soomaalida ayna raalli ka ahayn ama aan raalli gelinayn. ciidanka booliiska iyo hay-adaha amniga waxaa waajib ku ah inay qabtaan dadkana ay ka xiraan. cadaaladana la horgeeyo, waana la horgeeyay. dhalinyaro fara badanna waa tallaabo laga qaaday, waa la qabtay, sharcigaana la horgeynayaa. kuwa kale oo hadda maaragtay weli isticmaala sida qaldan baraha bulshada u isticmaalana waxaa la weydiinayaa keliya inta uu asagu uu sheegay keliya la weydiinayaa, wax kaloo dhibaato loo geysanayo ma lahan, waana lasoo qabanayaa, sharcigaana la horgeynayaa. asagaa laga rabaa marka inuu istifaaco, asagaa makhraati isu ah, makhraati kale looma raadinayo. inta uu yidhi keliya lagu makhraatiyeynayaa, baaris dheeriyana waa loo samaynayaa meeshu ka keenay iyo ciddii ka dambaysay waxan uu asagu dadka bulshada uu u sheegay uu la soo hor istaagay.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inaysan ku lug lahayn weerar duqeyn ah oo ka dhacay buuraleyda calamadow ee gobolka Sanaaga. idaacadda laanta afka soomaalida BBC aniraada laanta afka soomaaliga ee VOA da ayaa sheegtay in taliska Maraykanka ee Afrika oo firiin qoraal ah uu sheegay inaynan jirin wax duqeyn ah oo ay geysteen ciidamada Maraykanka. warkan ka soo baxay ama warkan ayaa ku soo aaday maalmo kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgal ka dhacay buuraleyda calamadow lagu dilay in ka badan 20 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in weerarkaasi fuliyeen saaxiibada caalamiga ah hase ahaatee Muxsin magaca dowladda fulisay howlgalkaasi lagu bartilmaameysaday kooxda Al-Shabaab. Bullaan ayaa cambaareysay sheegashada dowladda ee ku aadan in howlgalkaasi ay ka qayb qaateen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Maxamuud Ciidi Dirir ayaa sheegay in maamulkooda ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi, islamarkaana dowladda federaalkuna aysan kartideeda lahayn inay howlgal halkaasi ka fuliso ama deegaanadaasi. wasiirka ayaa qiray in la xaqiijiyey inay qaraxyo dhaceen, waxaase uu sheegay inay diidan yihiin in dowladda Soomaaliya inay sheegato inay fulisay ama wax ay ka fulisay weerarkaasi. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa shakhsiyaad kala duwan ku riday xukunno. go'aanka maxkamadda ayaa sida tan u dhacay.
maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 484/7/7/7/7/7 xeerka xaqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qodobka 432 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida xukunsanyaalku Dable Nisa Cabdisamed Maxamuud Marshaale 2 Dable Nisa Muxiidiin Mukhtaar Cabdiraxmaan 3 Dable Nisa Cabdi Ibraahim Cabdiraxmaan 4 Dable Nisa Xuseen Maxamed Aadan Cali Cabdi Ibraahim Xasan Yuusuf Sheekh Xamuud 7 Cabdiraxmaan Shariif Isaaq 8 Faysal Maadi Aadan kuwaas oo ay maxkamaddu ku xukuntay min 3 sano xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raafaan. sidoo kale maxkamadda waa ay xukun ku riday xukunsanayaasha kale ah 1 maxamed macalin dhaayo 2 ibraahin abshir xuseen 3 ibraahin cali cabdiraxmaan 4 cabdi maxamed guud iido 5 isgoowe isaaq cali kuwaasoo maxkamaddu ku xukuntay min 3 sano xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raafaan inay ka qaataan. wabillaahi tawfiiq.
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo intaanan wararka caalamka u gudbin, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi Maxamed Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Godo ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa halkaasi ka wada abaabul dagaal oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Maxamuud Sayid Aadan ayaa gudaha degmada Ceelwaaq kula hadlay ciidan cusub oo dhowaan tababar loo soo xiray kuwaasoo loo diyaariyey inay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa u sheegay ciidanka cusub inay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo la doonayo in guud ahaan looga ciribtiro deegaanada ay kaga sugan yihiin maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. deegaanada Jubaland ama maamul goboleedka Soomaaliyeeda Jubaland ayaa ka mid ah meelaha ay wali sida weyn ugu xugan yihiin kooxda Al-Shabaab waxana Jubaland ay wadaan qorshe ay ku doonayso inay kooxda uga saarto guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulkaasi markan muulidan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsanid Maxamed Axmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Falastiin Maxamed Mustafa ayaa safar ku tagay dalka Spain waxa halkaas uu kula kulmay dhigiisa Spain Pedro Sanchez tani ay imaaneysa kadib markii dowladaha Spain, Ireland iyo Norway ay si rasmi ah u aqoonsadeen madaxbanaanida dowladda Falastiin wararka intaasii ku daray in dowladda Slovenia ay berri oo Khamiis ah go'aamin doonto in ay aqoonsanayso qaranimada Falastiin iyo in kale Jamciidda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in 37 ugu dambeeyay Gaza la gaarsiiyay gargaar bani aadanimo oo lagu siday 170 ah baabuurta xamuulka. Waxa uu ka xariiqday in tani aad u yartahay marka loo eego baahida jirta. Qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in maalin kasta loo baahan yahay 500 oo ah kolonyada baabuurta ee gargaarka. Waxa uu qorshe u yahay in bisha lixaad ee sanadkan dacwada lagu soo oogo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Thailand Thaksin Shinawatra waxa uu wajahayaa eedeymo la xiriira inuu aflagaadeeyay boqortooyada waddankaasi mas-uulkan hore ee Thailand dib ugu soo laabtay sanadkii hore kadib muddo 15 sano ah oo uu dibadda uga maqnaa afhayeenka xafiiska ilaaliyaha guud ee Thailand Prayut Pesharakun ayaa sheegay in Thaksin oo 74 sano jir ah maxkamadda ka soo hormuuqan doona 18ka bisha Juun ee sanadkan sidoo kale wuxuu wajahayaa dacwada inuu ku xadgudbay xeerarka lagu la tacaalo dambiyada dhanka internetka ee lagu fuliyo aaladaha internetka aan ilaahay aaladaha tiknoolajiyada wadamaytana golaha kumelgaarka ee dalka Haiti oo ka kooban 9 xubnood ayaa xilka ra'iisul wasaaraha waddankaasi u magacaabay Gary Conil go'aankan ayaa ku soo aadaya xilli weli Haiti ay ka jiraan rabshado ay kooxo burcad ah oo hubaysan inta badan kula wareegeen caasimada dalkaasi ee Port-au-Prince. Conil ayaa horey ra'iisul wasaare u soo noqday 4 bilood intii u dhaxaysay bishii 10-aad ee sanadkii 2012 ilaa iyo bishii 2-aad ee sanadkii 2012. Hase ahaatee wuxuu iscadilay kadib markay iskhilaafeen isagii madaxweynihii xilligaasi Michel Matli. Qodobada caalamka naga inta aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Mawlid waa u mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda Star FM waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliifa idin warramayay Mawlid Maxamed Shuuriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ay ku leenahay ciwaankii dunida yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.